Markaziy Osiyo ülkelari rahbarlarining 15 mart kuni Ostonada o'tadigan uchrashuvi o'zaro hamkorlik yo'lida o'zgacha ahamiyat kasb etishi kutilmoqda. So'nggi paytlarda ikki tomonlama muzokaralarda baralla yangrayotgan do'stlik, birdamlik shiorlari va qator dolzarb masalalarning yechilishi ortidan siyosiy iqtisodiy integratsiya jarayoni ko'zga tashlanadimi? Qardosh davlatlarning aloqalarini yangi darajaga ko'tarish borasida qanday imkoniyatlar hamda muammolar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik mutaxassislarning fikr mulohazalari bilan tanishdim. Bishkeklik diplomat, taniqli siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev deydiki, Sovet Ittifoqi inqirozi ortidan mintaqada paydo bo'lgan yosh davlatlarda qo'shni o'lkalar bilan yaqin hamkorlik tajribasi bo'lmagan. Ular o'zlari bilganicha milliy yuksalish g'oyalari bilan band bo'lib, ko'p hollarda qo'shnilar bilan manfaatlarning qarama-qarshiligi kuchayib borgan. Keyingi yillarda rasmiy Toshkentning tashqi siyosatidagi keskin o'zgarish mintaqaviy hamkorlik uchun keng ufq ochdi.
Бул жерде регионалдык кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланат деп айтып жатышат. Бул реалдуу маселе болуп атат. Анткени былтыркы жылдан бери региондогу кызматташуу жаңы нукка түшүп атат. Бул жерде Өзбекстандын президентин Мирзиёевдин көптөгөн инициативалары чоң түрткү болуп атат бул маселе боюнча. Мына Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы көптөгөн маселелер чечилип, чекара маселелери боюнча 85% АПИСО тетилген жерлер боюнча кол коюлуп, калганын үстүнөн иштелип атат. Чекараларды ачылып, эки жактагы адамдардын каттаганына жакшы шарт түзүлүп калды. Ташкент, Ош, Кашкар маршруту боюнча жүк ташуу башталып атат. Тажикстанга барып, ал жакта дагы көптөгөн маселелер чечилип, документтерге кол коюлуп келди. Казакстан менен дагы сүйлөшүүлөр болуп, эми бул кыскартып айтканда ушул жакшы багыттагы иштер башталып атат.
Калаверсе томонлор тыгыз алакалар зарурятыны түшүнүп жетти. Тегисти тажриба хам шакылдана башлады.
94-жылы апрелде Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан 3 мамлекет келишим түзгөн. Бирдиктүү экономикалык аймак түзүү боюнча деген. Биринчиси жалпы транспорттук байланыш инфраструктурасын түзөлүк, кооперация түзөлүк өндүрүш боюнча совместный предприятияларды ачалык, анан инвестирование взаимно жасайлы деген негизги багыттар боюнча келишимге кол коюлган. Бул жерге кызыккан адамдар көп болду. Кийинчерээк Тажикстан кошулду бул САСнын союзуна, андан кийин Россия кошулду, Грузия, Турция, Украина байкоочу болуп кирген. Андан кийин Борбордук Азиялык экономикалык бирдиктүү уюм деп түзүлгөн болчу. Кийин Россиянын сунушу менен бул союз жоюлуп кеткен. Россия айтты, баарыбыз эле эсен кытабыз, саасты эмне кылабыз деген намек болгондон кийин бул жоюлуп кетти. Региондогу кызматташуу ушуну менен кыйындап калды. Регион кызматташпаса, өз ара маселелери чогулуп чечпесе бул регион боло албайт.
Suhbatdoshga ko'ra, o'zaro imkoniyatlardan samarali foydalanish mintaqa iqtisodiyotini tez sur'atlar bilan ko'tarishga shart tuzadi. Mintaqada birdamlik muhiti ayniqsa tashqi xatar va tahdidlarga qarshi turishda alohida ahamiyat kasb etadi. Aksar kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangicha siyosati, aniqrog'i qo'shnilar bilan murosaga intilish mintaqa davlatlarining elitasida ham tegishli kayfiyat ildiz otishiga hissa qo'shdi. O'rozbek aka, mana siz taniqli diplomatsiz, biz mutaxassis emasmiz. Tashqaridan qaraganda, mana masalan, hozirgi O'zbekiston rahbariyati ko'p masalalarda kompromissga boryapti, kompromissga tayyorligini namoyish qilyapti, bilasiz. Aytaylik, mana baland pog'onli gidroelektrostansiyani qurishga e'tirozlarini Toshkent olib tashladi, mana Qambarota GESi, Rog'un GESini qurilishiga hamkorlik qilishga tayyorligini bildiryapti, boshqa masalalarda ham kompromissga boryapti. Endi nima deb o'ylaysiz, boshqa mamlakatlarining rahbariyati uchun ham shu o'rnak bo'ladimi? Ya'ni boshqa mamlakatlarda ham shu kompromissga boradigan masalalar borku, ular ham bora oladimi? Nima deb o'ylaysiz?
Siz eng chuqur ma'noli masalani qo'zg'ayapsiz. Bizda regiondagi xizmatlashuv tajribamiz bo'lgan emas. Маселенин бардыгы Москвадан эле чечилип, ошол Москванын буйругу менен чечилгендиктен региондо көп маселелер пайда болуп калган. Акырындык менен бул маселе буйруса чечилет элдердин кызыкчылыгына. Анан жанагы компромисске бара турган маселе боюнча мамлекеттерибизде тажрыйба өз алдынча аз. Эгемендиктер 25 эле жыл болду. Биз жаңы шартта жаңыча кызматташканга азыр жаңы кайта кадам коюп атабыз. Мамлекеттер азыр түшүнүп атат жаңы элита. Бири-бирибиз менен компромисске барып алака кылбасак болбойт экен деп.
Туура. Орозбек аке, менде азыр бир савал чыкты да. Mana qarang, shu mamlakatlar aro hamkorlik, ayniqsa mana Markaziy Osiyoda siz aytib o'tgan hali mustaqillikning faqat chorak asri davomida diplomatiya sohasida, umuman xalqaro hamkorlik sohasida katta tajribaga ega bo'lmagan mamlakatlarda qarang, shu bitta odamning irodasiga bog'liq bo'lib qolyapti-da, mana tashqaridan qaraganda. Bitta prezident keldi-yu, hamma o'zgartirib yubordi, deyilyapti. Endi 4-ta 5-ta Markaziy Osiyo mamlakatlarining hamkorligini doimiy asosda, doimiy asnoda olib borish uchun o'ziga xos qandaydir bir mexanizm bormi? Shu mexanizmni shakllantirish kerakmi? Bitta odamning irodasiga ila bog'liq bo'lib qolmasdan shu umuman katta siyosat doirasida olib borilishi to'g'ri emasmi, afzal emasmi demoqchiman-da hamkorlikni.
Aytayotgan masalangiz jo'nakoy masala emas, bu qiyla total masala. Biz boshqa mamlakatlarning ichki siyosatiga kirgisha olmaymiz, biroq Yevropalik integratsiyani misolini olib qarasangiz, demokratiyalik mamlakatlarning mamlasi chin bo'ladi. Sebebi deganda birlikda el boshqaradi. Başka mekanizmler arkulu. Özbekistan'ın hazırlıklı canlı prezidenti şunun barın görüp analiz edip durgun. Bu tuğra çeşim kılığı da biz birgeleşip ıntımaktaşı hareket kılasak aldığa çıkalı deken biz. Artta kalabı deken biz de atak. Bu dağı top reformalar diye say durgan adam. Mesele prezidentlik başkarı da, anan parlamentlik başkarı da mes. Mesele yeldin kızıkçılığın birinci orunga koyup keskende uşunda bekir mekanizm bulat. Bizim elderimizin ortasında cakşı fundamentimiz var. Bu elderimiz bayrağı zamandan beri bir tuğan elder. Bizde şart cakşı da bu canından alganda. İçki mekanizmdir, ana sırtkı mekanizmdir. Bizim borbordu gazdan mamleketleri Eurasya'yı siyasi dengeli gazdır cetalbağın binen biz orsanını gösteriyor umutuluşuz gerek. Mamleketlerin gelecek integrasyada olacak. Buna Avrupa Sayısı'nın integrasyası kanda cakşı natıcaları geri otadı Avrupa mamleketlerine. Çekara degen çok. Birlikte valutası var. Meselelerin çoğulup çeçip, öndürüştüp olu, kalgan cağı olu, birgeleşi alıp, akıldaşıp, çeçip, cakşı cakşı atışan. Bizi andan cakşı cakşı kandan mümkünçülükler var bizde.
Kırgızistan parlamentinin deputatı Anvar Ortiqov gapiradi. Mintaqaviy integratsiyaga talab kuchlik. Endi hozir shunga harakatlar qanday bo'lyapti?
O'zbekistonda rejim almashgandan keyin qo'shnilarga bo'lgan munosabat bir qancha o'zgardi desa bo'ladi, yaxshi tarafga. Buni ma'nosi biz bitta xalqmiz, bitta xalq bo'lgandan keyin aloqa qilish uchun, munosabat qilish uchun, savdo qilish uchun to'siqlar iloji boricha kam bo'lishi kerak, deb bo'lmasligi kerak. Bizni prezidentimiz o'zbekistonga kelganda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham aytdi. Chegaralarni ochish to'g'risida gap emas, oramizda chegaralar bo'lmasa to'g'ri gapirishimiz degan bir gap gapirilibdi. Men o'ylayman shu to'g'ri siyosat. Albatta biz bir-birimizdan yashiradigan bitkangan narsa bo'lmasligi kerak. Oralarimiz ochiq bo'lishi kerak. Munosabatlarimiz bundan ham tiqiz bo'lishi kerak.
Endi siz mana shu regional hamkorlikni, mintaqaviy integratsiyaning istiqbolini, perspektivasini qanday tasavvur qilasiz? Qaysi yo'nalishlarda va qanday bo'lishi mumkin?
Qanday bo'lishini men hozir ayta olmayman, chunki siyosatda har qanday qiziqchiliklar bor. Shuning uchun qaysi davlat siyosatda qanday yo'llarga tushib ketishini men oldindan ayta olmayman. Lekin biz harakat qilishimiz kerak, shu munosabatlarimiz buzilmasligi kerak, mahkamlanishi kerakda. Men o'ylayman, kelajakda baribir xalqlar bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lgandan keyin bunga to'sqinlik qilish siyosati menimcha bu noto'g'ri siyosat bo'lib qoladi.
Suhbatdoshlar deydiki, yagona iqtisodiy siyosiy kenglik tuzish yo'lida mintaqa o'lkalari Yevropa ittifoqining tajribasini inobatga olgani ma'qul. Qadimiy birdamlik, yagona tarix, yagona din, madaniyatlar yaqinligi esa bu o'rinda mustahkam poydevor vazifasini o'taydi. Shu regional hamkorlikda, regional integratsiyaning yo'lida qanday ichki to'siqlar bo'lishi mumkin, ichki muammolar bo'lishi mumkin, qanday tashqi to'siqlar bo'lishi mumkin, qanday tashqi muammolar bo'lishi mumkin?
Albatta, har qanday ko'z qarashlar bor, lekin men o'ylayman, hamkorlikka qarshi kuchlar katta kuchga ega emas bo'lish kerak. Ba'zida bu tushunmovchilikdan kelib chiqadi. Biz oldinib qolyapmiz, misol uchun iqtisodda biz yengilib qolyapmiz degan nimalar keltirish mumkin, faktlar keltirish mumkin. Lekin bular ozchilik, umumiy hamkorlik mahalda albatta davlatlarning qiziqchiliklari hisobga olinishi kerak. Bir davlat ikkinchi davlat hisobida yashayman degan formula bo'lishi kerak emasda, keng partnyorlik aloqa bo'lishi kerak. Bu iqtisoddagi, siyosatdagi, endi bu odamgarchilik xalqni muddaosi shu chegaralar ochiq bo'lsa bemalol borib kelib kirsak deganni xohlaydi.
Va oxirgi savol, Anvarjon, regional hamkorlikni chuqurlashtirish uchun qanday qonuniy baza mavjud? Qonuniy bazani qanday takomillashtirish, shakllantirish kerak deb o'ylaysiz? Bitta odamning irodasiga bog'lib qo'yib qolmasligi uchun chuqur, keng shakllangan qonuniy baza mexanizm bo'lishi uchun nima qilish kerak degan savol tug'ilyapti.
Sovet davlat tarqagandan keyingi yangi paydo bo'lgan milliy mamlakatlarda nationalniy samosознание degan tuyg'u paydo bo'lganda, shunda har kim o'zini men sendan kuchliman, yo men qiyiraman degan ma'noda harakatlar bo'lgan deb aytsak bo'ladi. Lekin bular o'ylayman o'tkinchidir, o'tkazadigan narsa. Bundan bitta shakli hozir. Endi bir kishi xalqat degan gap, albatta nashi kishini ashu xalq saylayapti, xalqni tanlovi shunday bo'lyapti deb aytishgan bo'ladi. Lekin bu bizni Markaziy Osiyodagi bu ming yillardan kelayotgan bizni mentalitetimiz. Mentalitetimiz bu yana ko'pgacha cho'zilishi mumkin. Men o'ylayman, davlat boshqalari xalqni manfaatini, xalqni muddaosini yuqori qo'yish kerak ekan.
Qonunlarchi, qonuniy bazaga kelsak,
qonunlar yetishali, qonunlarni ishlatish davlatlarni siyosatlariga bog'liqdir.
Aytish joizki, shu paytgacha ayrim buyuk davlatlar mintaqa mamlakatlari hamkorligini izga solish harakatida bo'lgan. Aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlari 5+1 formatida uchrashuvlar tashkil qilgan. Tahlilchilar fikricha, bu qadam jiddiy natija bermagan. Ko'pchilik mutaxassislar tashabbus mintaqa ülkelerinin o'zlarida bo'lgani ayni muddao deya ta'kidlamoqda. O'rizbek aka, shu regional integratsiyani shakllantirish uchun mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishning yo'lida qanday muammolar bor? Ayrim aytadi, mana Markaziy Osiyo davlatlarining birlashishi ayrim katta davlatlarning manfaatlariga javob bermaydi va ular buni xolamaydi degan fikrlar ham bor-da.
Bizda regionalni integratsiyaga cho'ng ichki to'sqinliklar yo'q. Bizda bir siyosiy erk bo'lish kerak. O'zingiz bilasiz, Borbordu g'aziyaning Cho'lpon Ota-dagi kelishimdan keyin bizda daje sentrazbat tuzilgan Borbordu g'aziyaning batalyoni. Qo'qusdan qo'rqinch bo'lib qolsa, birgalashib harakat yasaymiz degan masala bo'lgan. Mana bu tarab ketdi, keyin o'zingiz bilasiz, terroristlar qo'zg'alganda biz birgalashib oldik. Qirg'iziston va O'zbekiston cho'q harakat qildi. Qolgan mamlakatlar chinni aytish kerak, bunday bir birgalashgan jalpi harakat bo'lgan yo'qda. Sirtqi kuchlar Borbordu g'aziyani birikkanin qalagan kuchlar bor ekan degan uchun Borbordu g'aziya birikib region bo'lsa degan kuchlar dele bor, yaxshi o'ylovli mamlakatlar. Borbordu g'aziya o'zincha bir regionlik bo'lib birikmasa, bizga o'shunday bo'lib berib, kerak bo'lsa bir-birine qarshilik qo'yib qo'ygan masalalar bo'ladi. Biz o'shaning uchun biz birlikdi harakatlarni yasashimiz kerak. Tajriba zila toptaldi, yangi elita o'sib chiqdi, yoshlarimiz bilimli bo'ladi, bari birikishimiz kerak. Ekonomikalik jaqdan, siyosiy jaqdan, qo'qsutqa qarshi harakatlar bo'yicha regionda qiyinchiliklar bo'lib qolgan kesda bizga hech kim yordam bera olmagan. O'sha masalaning barini biz unutmasimiz kerak bu masalani. Biz bir-birimiz bilan chuqur harakat qilishimiz kerak. O'shanda sirtqi kuchlar bizni sezib, bu region deb ma'lumot yasay boshlaydi.
Mana o'zingiz bilasiz, Markaziy Osiyoda Rossiyaning manfaatlari ham bor, Rossiya o'z manfaatlari uchun kurashadi Markaziy Osiyoda. Amerika Qo'shma Shtatlarining ham manfaatlari bor Markaziy Osiyoda va Amerika Qo'shma Shtatlari ham Markaziy Osiyoda o'z manfaatlari uchun kurashadi. Xitoyning manfaatlari bor, Turkiyaning manfaatlari bor. Shu manfaatlar to'qnashuvi shu Markaziy Osiyo davlatlarini yagona tashqi siyosat, yagona bo'lmasa ham hali konsolidirovani deb qo'yamiz-ku. Kelishilgan holda tashqi siyosat olib borishiga turtki bo'la oladimi demoqchiman-da. Ya'ni tashqi kuchlarning ta'siri ostida Markaziy Osiyo mamlakatlari hech bo'lmaganda tashqi siyosatini kelishilgan holda olib borishga qodirmi?
Bu masala abdan tura o'yotas, Borbordu g'aziya birigib, mana Borbordu g'aziya gulgab ketsin deb sirtdan o'ylagan mamlakatlar deli az. Bizni foydalanib, bizning resurslarni foydalanib, bizni bo'lib-bo'lib qo'yib boshqarish yana ma'lumot qilish yengil bo'ladi. O'shaning uchun bizning mamlakatlarimiz ekonomikalik integratsiyani boshlab axirindik menen жүрүп отурганда экономикалык интеграция өзүнөн өзү саясий интеграция калып келет. Биргелешкен мына тышкы саясатты Европа мамлекеттери азыр көрүп атат. Саясий союздун элементтерин жасап атышат. Бирдиктүү валютага келгенден кийинки маселе ошол болуп калат. Биз ошон үчүн экономиканы баштап, экономика жагынан өнүгүү баштасак, өзүнөн өзү биз ошого келебиз. Бирок аны күтүп отурбай, тышкы коркунучтар жөнүндө айтып атабыз. Ошого карата бирдиктүү саясат иштеп чыгыш керек Борбордук Азия мамлекеттери. Ошондо биздин регион бекем болот, элибизге дагы коопсуздугуна дагы жакшы болот, өздөрү ынтымакка дагы жакшы болот. Бириккенден ынтымак болгондон мындан тышкы күчтөр деле мындан турбайт, аларга деле жакшы болот. Гүлдөгөн жакшы ынтымактуу Борбордук Азия болсо, кошуналардын жашаганда дагы тынч болот.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.